Θα περάσουμε αμέσως στη δεύτερη εισήγηση που θα παρουσιάσει ο κύριος Καραγιάννης και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθεί στο θέμα συνδρομή της οικογένειας, τη γένεση και τη διαχείριση των φόβων και των φοβιών. Κύριε Καραγιάννη, έχετε το λόγο.
Καλησπέρα λοιπόν. Καλησπέρα σε όλους. Σεβασμιότατε, πατέρα Βαρνάβα, Παντελή. Ο Αναστάσιος ο Αλβανίας έλεγε ότι οι Ορθόδοξοι δεν έχουμε τόσο αγίους τόπους όσο έχουμε αγίους ανθρώπους με τους οποίους σχετιζόμαστε και που μας είναι σημαντικοί και αυτούς έχουμε να συναντάμε. Με αυτόν τον τρόπο ο Βόλος για μένα είναι άγιος τόπος, καθώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ που τους αγαπάμε, μας έχουν αγαπήσει και που έχουμε κερδίσει σε αυτή την επικοινωνία μαζί σας. Επομένως, κάθε φορά αυτή η συνάντηση εδώ στο Βόλο, με πολλούς διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά, είναι μόνο χαρά και ευλογία για τη ζωή μας. Ο πατήρ Βαρνάβας είναι από τους ιερείς που σπάει το συνηθισμένο που έχουν πάθος οι ιερείς μας μόνο όταν είναι που φωνάζουν και καταγγέλνουν στα κηρύγματα εναντίον των άλλων. Ο πατήρ Βαρνάβας έχει πάθος ως προς αυτό που υπερασπίζει η ίδια του η ζωή. Και αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι αυτό το ζητούμενο για όλους μας, να μην χάσουμε αυτή την ζωντάνια καθώς υπερασπιζόμαστε αυτό που θέλουμε, που είναι η ίδια μας η ζωή. Όπως έκανε ο πατήρ Βαρνάβας και είπε για πολλές θεολογικές έννοιες ότι έχουν διαβαστεί με διαφορετικό τρόπο στην πορεία του χρόνου, με συνέπεια να παράγουν δυσκατανοήσεις αντί για κατανοήσεις, αυτό έχουμε να το δούμε και μέσα στο δικό μας χώρο. Γιατί όλοι μιλάμε για συναισθήματα, όλοι μιλάμε για το πόσο σημαντικά είναι τα συναισθήματα, χωριζόμαστε σε συναισθηματικούς ή λογικούς, λέμε αν είναι καλά ή κακά τα συναισθήματα, αλλά σαν ακριβώς να μην έχουμε κατανοήσει την ακριβή έννοια τους. Και γι' αυτό θα αναγκαστώ να μιλήσω από την αρχή κάποια πράγματα, να τα στήσουμε από την αρχή. Έχουμε τις αισθήσεις. Εδώ το έχουμε. Εντάξει. Είναι καλό να έχουμε τις αισθήσεις μας. Καλό. Αν δεν τις έχουμε, είμαστε ανάπηροι. Αν δεν βλέπουμε, αν δεν ακούμε, είμαστε ανάπηροι. Τι είναι οι αισθήσεις? Μας δίνουν πληροφορίες για τον αντικειμενικό κόσμο. Βλέπω και παίρνω πληροφορίες για τον εξωτερικό κόσμο. Ακούω και παίρνω πληροφορίες πάλι διαφορετικού είδους. Ανεξάρτητα αν αυτές οι πληροφορίες είναι θετικές ή αρνητικές, ευχάριστες ή δυσάρεστες, είναι πολύτιμες. Παραδείγματος χάρη, το να μυρίσω ένα τριαντάφυλλο είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Τώρα που είναι άνοιξη και αρχίζουν και μυρίζουν τα λουλούδια, είναι χαρά Θεού. Να μυρίσω ένα κλούβιο αυγό, καλύτερα να μην μυρίζουμε. Αν το αυγό το χαλασμένο δεν μύριζε, άρα και το χαλασμένο αυγό που μυρίζει και μου φέρνει δυσφορία και αποτροπιασμό, είναι και αυτό μια πολύτιμη πληροφορία. Άρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε καλύτερα να μην αισθανόμασταν, γιατί ακόμα και αρνητικές πληροφορίες είναι σημαντικές αν τις αξιοποιήσουμε. Τα συναισθήματα τι είναι? Είναι πληροφορίες που μας έρχονται όχι σε επίπεδο αντικειμενικό εν γέννη της κατάστασης απ' έξω, αλλά στο σχετίζεστε εγώ ως προς. Εγώ ως προς τον άλλο πρόσωπο, εγώ ως προς την κατάσταση, εγώ ως προς το πλαίσιο. Επομένως, όταν νιώθω ένα συναίσθημα, τούτη στιγμή γυρίσατε τρυφερά και κοιτάξατε το μωρό που έκλαψε. Εντάξει, τι ήρθε η πληροφορία που ήταν η ακουστική, που ήταν το κλάμα, αλλά επειδή είναι συνδεδεμένο αυτό το κλαματάκι με ένα μωρό που σας ένιωσε, έκανε να νιώσετε τρυφερά, γυρίσατε και χαμογελάσατε. Αυτό λοιπόν που έχουμε να δούμε είναι ότι το συναίσθημά μας είναι πολύτιμη πηγή πληροφοριών εγώ ως προς. Υπάρχουν συναισθήματα που μοιάζουν ότι είναι αρνητικά και υπάρχουν συναισθήματα που μοιάζουν ότι είναι θετικά. Ο φόβος είναι καλό ή κακό συναίσθημα? Ο θυμός? Ο θυμός? Να σας ευχηθώ να μην θυμώνετε ποτέ. Ναι, όχι, ίσως, μπορεί. Να μην θυμώνει ο άντρας μου. Αυτό ναι. Το συνέστημα λοιπόν, τα συναισθήματα δεν είναι από μόνα τους που έχουμε να πούμε να τα αισθανόμαστε ή όχι, αλλά το τι πληροφορία περιέχουν. Σαν ενώ μιλάμε για αυτά τα συναισθήματα, να μην έχουμε ακριβώς τις πληροφορίες τι σημαίνει το κάθε συναίσθημα. Υπάρχουν τα εύκολα συναισθήματα του στυλ θυμός που σημαίνει τι πληροφορία μας δίνει. Παραβίαση ορίων. Μου παραβιάζουν τα όρια, είναι φυσικό να θυμώσω. Αν δεν θυμώσω, δεν νιώσω το συναίσθημα του θυμού, δεν είμαι καλός άνθρωπος, δεν νιώθω. Αν δηλαδή τούτη στιγμή μας ψεκάζανε και δεν αισθανόμαστε κανένα φόβο, θα μπαίνανε όλα τα τουρκικά αεροπλάνα και δεν θα αισθανόμασταν τίποτα από την παραβίαση των ορίων. Σε κάθε παραβίαση ορίων. Επομένως έχουμε πολύτιμη πληροφορία και από αυτό το συναίσθημα που δεν μας αρέσει. Τι πληροφορία υπάρχει στη λύπη? Καλό συναίσθημα ή λύπη? Πέστε ναι, όλα θα τα λέτε ναι. Λοιπόν, καλό συναίσθημα ή λύπη? Ναι, υπέροχο συναίσθημα. Είναι απώλεια. Είδατε πόσο πίσω είμαστε, σαν να έχουμε χάσει κάποιες γνώσεις το τι είναι σε αυτό το συγκεκριμένο που το νιώθουμε κάθε μέρα. Λύπη σημαίνει απώλεια, που σημαίνει ότι πριν σχετίστηκα. Αν δεν έχω σχετιστεί με κάποιον, δεν λυπάμαι για την απώλειά του. Επομένως, η λύπη είναι αυτό το υπέροχο τρυφερό συναίσθημα που είναι της απώλειας. Η πληροφορία που μου έρχεται δεν είναι ευχάριστη, αφού σημαίνει απώλεια, αφού χάνω κάτι. Αλλά όμως είναι πολύτιμη πληροφορία. Η ζήλια? Ναι. Ναι. Τι σημαίνει, τι πληροφορία μου δίνει? Επιθυμία. Επιθυμία. Μετά πάμε στη διεκδίκηση. Αυτό είδατε τι είπατε, το διεκδίκηση ή άλλο. Αρχίζει και μπαίνει το στοιχείο της έκφρασης. Έχουμε μπερδέψει το πώς εκφράζουμε, ας πούμε, το θυμό μας. Μπορεί να είναι ότι καταστρέφω τα πάντα και γι' αυτό δεν το θεωρούμε καλό. Με την πληροφορία που μας έρχεται, είναι άλλο το συναίσθημα που μου δίνει την πληροφορία και άλλο η αντίδραση, το πώς εγώ το εκφράζω, πώς εκφράζω τη διαφορετική μου στάση απέναντι σε όλο αυτό. Άρα η ζήλια είναι επιθυμία. Θέλετε κάποιος εδώ μέσα να υπάρχει που να μην τον ζηλεύουμε για κάτι? Θέλετε κάποιος από εσάς να μην τον ζηλεύουμε, να μην έχει τίποτα που να τον ζηλεύουμε? Να σας ευχηθώ. Επομένως, τούτη στιγμή αυτό που μοιάζει κακό, από κάτω έχει καλό. Έχει μια πολύτιμη πληροφορία. Ζήλια σημαίνει επιθυμώ. Το πώς θα το κάνω μετά, τι θα κάνω, είναι μια άλλη ιστορία. Αν θα το κλέψω, αν θα το αποσπάσω, αν θα το κάνω κάτι άλλο για να το έχω, είναι μια άλλη ιστορία. Το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι πίσω από κάθε συναίσθημα υπάρχει πολύτιμη πληροφορία. Το μίσος, επιτρέπεται να μισήσουμε, να νιώσουμε μίσος? Πέστε ναι και θα το βρούμε. Λοιπόν, όποιος δεν έχει μισήσει, αν πας να δεις ένα περιστατικό που γίνεται βιασμός, εκείνη την ώρα τι θα πείτε? Θα χαμογελάσετε? Θα μισήσετε αυτό που γίνεται? Αν δεν το νιώσουμε, γιατί μίσος αισθανόμαστε προς την καταστροφή της ζωής. Αυτό που καταστρέφει τη ζωή, οι καταστάσεις που καταστρέφουν τη ζωή, νιώθουμε μίσος. Ακόμα και αν είναι το λιώσιμο ενός, εκείνη την ώρα ενός λουλουδιού. Έχουμε να καταλάβουμε λοιπόν ότι ενώ αισθανόμαστε πολύτιμες πληροφορίες από τα συναισθήματα, σαν να φοβούμαστε κάποιες από αυτές. Ξέρουμε τη διαφορά της ευχαρίστησης από τη χαρά. Ευχαρίστηση είναι το συναίσθημα, το καλό που νιώθω, καθώς υπάρχει ένα ευχάριστο ερέθισμα εκείνη τη στιγμή που μου το προκαλεί. Αλλά είναι επιφανειακό και στιγμαίο. Όσο διαρκεί το ερέθισμα, τόσο νιώθω την ευχαρίστηση. Αν εκείνη την ώρα ακούω μια ευχάριστη μουσική, νιώθω ευχαρίστηση. Βλέπω ένα ωραίο έργο, νιώθω ευχαρίστηση. Αν κάτι εκείνη την ώρα προκύψει και διακοπεί αυτό ή γίνει κάτι άλλο κακό, πάβει η ευχαρίστηση. Η χαρά είναι κάτι που είναι καταχτημένο εσωτερικό. δεν είναι στιγμιαίο. Είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής διεργασίας ότι καλά τα έχουν πάει. Το έχω παλέψει. Νιώθω αυτή την αίσθηση της πληρότητας μέσα μου ότι κάτι καλό έχω κάνει, κάτι καλό έχει γίνει. Κάτι είναι υπέρ της ζωής. Αυτό είναι που μου φαίνει τη χαρά. Άρα μπορώ και να λυπάμαι που έχασα τον άνθρωπό μου, αλλά να νιώθω χαρά που είχα τη σχέση μαζί του. Αυτό όλα είναι πολύτιμες πηγές πληροφοριών. Δεν θα μείνω έτσι πολύ σε όλο αυτό, γιατί θα έχουμε να επικεντρωθούμε κι άλλο προς τη μεριά του φόβου. Αλλά αυτό που θέλουμε να δούμε πρώτα απ' όλα είναι ότι ενώ τα αισθανόμαστε και πρέπει να τα αισθανόμαστε, όπως ένας ζωγράφος καλός έχει όλη την παλέτα των χρωμάτων, θα δει τι θα χρησιμοποιήσει αναλόγως με τις κάθε συνθήκες, τι θέλει να αποτυπώσει. Το ίδιο πράγμα είναι και στο επίπεδο των συναισθημάτων. Καλούμαστε να έχουμε όλο το φάσμα των συναισθημάτων, φτάνει το συνέστημα αυτό να αντιστοιχεί στην κατάσταση που μου την προκαλεί. Γιατί κάποια συναισθήματα δεν θέλουμε να τα νιώθουμε? Γιατί τα έχουμε συνδέσει ακριβώς με κάποιες εκδηλώσεις τους που μας ήταν αρνητικές. Εάν ο πατέρας μου θύμωνε και τάσπαγε, εγώ θα αρνούμε το θυμό μου. Δεν θα θέλω να θυμώσω, θα είμαι πεισμωμένος έτσι, θα είμαι οχυρωμένος με πολύ θυμό, αλλά δεν θα δέχομαι ότι έχω θυμώσει, γιατί εκείνη την ώρα θα μου θυμίζει κάτι από αυτό το αρνητικό που είχα ζήσει. Όποιος πάει να τα αποφύγει τα συναισθήματά του, επειδή τον δυσκολεύουν, επειδή η πληροφορία που υπάρχει τον δυσκολεύει, είναι αυτός που στο τέλος κάτι δεν θα πάει καλά. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουμε με το αυτοκίνητό μας και ανάβει το κόκκινο γλωμπάκι της βενζίνης. Εκείνη την ώρα μας έρχεται ένα σήμα, μια πληροφορία. Μας είναι ευχάριστο? Για λίγους δεν είναι ευχάριστο, για τους υπόλοιπους το βλέπουν και τρελαίνονται στη χαρά τους όταν ανάβει το γλωμπάκι της βενζίνης, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει εκείνη την ώρα? Ότι θα πρέπει να σταματήσω, θα πρέπει να βρω βενζινάδικο, θα πρέπει να δώσω χρήματα, θα πρέπει να καθυστερήσω. Άρα δεν μου είναι ευχάριστη αυτή η πληροφορία. Να σπάσω την κόκκινη λιχνία της βενζίνης για να μην με ενοχλεί? Επομένως, πολύτιμες πληροφορίες, όταν όμως μου έχουν συνδεθεί αρνητικά, θα προσπαθώ να τις αποφύγω. Θα προσπαθώ να κάνω άρνηση του συναισθήματός μου. Υπάρχουν κάποιες κοινωνίες και κάποιες οικογένειες που δυσκολεύονται άλλες στα θετικά και άλλες στα αρνητικά συναισθήματα. Οι παραδοσιακές κοινωνίες, οι πιο αρχαϊκές, επιτρέπανε πιο πολύ τα αρνητικά συναισθήματα. Επιτρεπόταν ο θυμός, επιτρεπόταν η λύπη, ο φόβος, αλλά δεν επιτρεπόταν και τόσο τα θετικά, η αγάπη, η ευχαρίστηση. Γι' αυτό δεν λέγανε εύκολα «σ' αγαπώ» ή «μου αρέσει αυτό» ή κάτι θετικό. Μείνανε πιο πολύ στα αρνητικά. Και γι' αυτό μπορούσαν να θρηνήσουν τους ανθρώπους τους, αλλά όχι να τους μιλήσουν με αγάπη και με λόγια αγάπης όσο ήταν ζωντανοί. Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και κάποιες οικογένειες δυσκολεύονται στα αρνητικά συναισθήματα. Μπορούν να λένε φυλάκια, μπορούν να λένε χίλιες αγάπες, αλλά στα δύσκολα, don't worry, μη μου μιλάς και πολύ για τα αρνητικά σου, δεν σε αντέχω. Επομένως, αυτό είναι που κάθε ένας από μας έχει να δει ποια είναι τα συναισθήματα που δυσκολεύει να νιώθει. Η άρνηση των συναισθημάτων λοιπόν έχει να κάνει με τα απαγορευμένα συναισθήματα που φαίνεται σαν να αισθάνεται ή να φέρνεται σαν να μην τον αφορούν. Το άκρο νάουτον αυτής της κατάστασης είναι ο ψευδής εαυτός. Να αρνούμε τα αρνητικά μου συναισθήματα. Να προσπαθώ να δείξω κάτι άλλο από αυτό που είμαι. Να μιλάει με ευγενικές εκφράσεις, με χαμόγελο, αλλά μέσα του να βράζει. Να είναι αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας, ένας παιδί σε αυτός, καθώς αρνιέται την παθολογία του, την πτώση του, τη φθορά του και προσπαθεί να δείξει ότι είναι κάποιος ανώτερος άνθρωπος. Η άσκηση, αν θα τη δούμε, δεν μπορεί να είναι στην άρνηση το να νιώσω τα συναισθήματά μου, αλλά στο να μπορέσω να τα νιώσω και να πάω πιο πέρα. Αυτοί που μέσα στον αστικό κόσμο, μέσα στο θρησκευτικό κόσμο, καλούνται να πραγματοποιούν κάποια πράγματα, λες και τα έχουν φτάσει, λες και έχουν επιτύχει αυτά, είναι κάτι πολύ τραγικό. Δεν θα συναντήσουν ποτέ τον εαυτό τους. Αν παριστάνω ότι αγαπάω όλους, αλλά δεν μπορώ τον διπλανό μου, τότε εκεί είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό. Κυκλοφορώ σαν καλός, αλλά ποτέ δεν θα γίνω, γιατί αυτό είναι ψευδής εαυτός. Επομένως, αυτό είναι η πολύ σκληρή πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε μόνο ένα λόγο για αυτούς που λένε ότι είναι λογικοί και για αυτούς που λένε ότι είναι συναισθηματικοί. Συναισθηματικός μόνος του κάποιος δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν να λέει ότι εγώ νιώθω αυτά τα συναισθήματα και επειδή είμαι συναισθηματικός, τα διαχέω παντού. Οι πληροφορίες που νιώθω από τα συναισθήματα είναι δικές μου. Δεν αφορούν τον άλλον, παρά μόνο αν τον αφορούν. Αν έχω για κάποιους λόγους αποφασίσει να τις μιλήσω. Ο συναισθηματισμός, που είναι ένα σεισμός, που έλεγε ο πατήρ Βαρνάβας, άρα ένα κλείσιμο στον εαυτό, είναι πραγματικά μια τραγική κατάσταση. Ο Τολστόι κάπου αναφέρει για το συναισθηματισμό ότι ήταν οι κυρίες της καλής κοινωνίας που μπαίναν στο θέατρο και συγκινόντουσαν και δάκρυζαν με αυτά που βλέπαν μέσα στο θέατρο και ξέχναγαν ότι απ' έξω υπήρξε ο αμαξάς τους που πέθανε στο κρύο και για τον οποίο δεν νιώθαν τίποτα. Άρα ένας συναισθηματικός άνθρωπος που δεν εκφράζει αυτό και δεν το προχωράει μέσα στη ζωή του δεν λέει τίποτα. Και επίσης λογικός δεν μπορεί να είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν αξιοποιεί το συναίσθημά του. Όποιος λέει είμαι λογικός και αρνείται το συναίσθημά του είναι ανάπηρος και προσπαθεί να κρύψει την αναπηρία του. Ένας λογικός άνθρωπος θα αξιοποιήσει όλες τις πληροφορίες που μπορεί να έχει και από τα συναισθήματά του. Ο φόβος ως συναίσθημα. Τι λέει ο φόβος, τι πληροφορία μας δίνει? Κίνδυνος. Φοβάμαι γιατί υπάρχει κίνδυνος. Διαφύλαξε από τον υπερχόμενο κίνδυνο. Να φοβόμαστε ή να μην φοβόμαστε? Να φοβόμαστε. Είπαμε να λέμε σε όλα ναι. Ναι, δεν, μην το συνδέεται με άλλα πράγματα αυτές τις μέρες. Λοιπόν, φόβος ναι. Θα θέλατε να είμαι ταξιτζής σας και να οδηγούσα και να είμαι προς τα πίσω και να σας λέω λοιπόν τι κάνετε και να οδηγώ χωρίς να φοβάμαι? Θα θέλατε να κλείσετε τα μάτια και να περάσετε απέναντι εδώ στη Δημητριάδος? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι ο φόβος είναι ένα πολύτιμο στοιχείο, ένα πολύτιμο συναίσθημα που μας λέει για τους κινδύνους που υπάρχουν. Γιατί τους έχουν πάρει πολύ κακό κομμάτι στη ζωή μας? Γιατί τους βλέπουμε αρνητικά, αφού κάτι διαφυλάσσουν? Γιατί απλούστατα ο φόβος όπως υπάρχει, σαν να μην αντιμετωπίζεται ως προς την πληροφορία που δίνει το συγκεκριμένο θέμα, αλλά πηγαίνουμε στο ίδιο το συναίσθημα. Εάν πω εγώ σαν παιδί στον πατέρα μου φοβάμαι, βάλτε το φοβάμαι οτιδήποτε, φοβάμαι το σκύλο, φοβάμαι τη γάτα, φοβάμαι τη δάσκαλα, φοβάμαι τον συμμαθητή μου, φοβάμαι οτιδήποτε, η συνηθισμένη απάντηση θα είναι μη φοβάσαι, που σημαίνει μη λαμβάνεις υπόψη σου το συναίσθημά σου, αρνήσου να ακούσεις τον εαυτό σου, άρα κινδυνεύω από αυτή την στάση που λέει μη φοβάσαι, ή κινδυνεύω να ακούσω κυρίως από τη μητέρα μου φοβάσαι, πω γιατί, τι έγινε. Που αυτό σημαίνει μια επικέντρωση στο συναίσθημα πάλι του φόβου. Άρα δεν πηγαίνουμε στο περιεχόμενο, πηγαίνουμε σε ένα συναίσθημα και που ανάλογα ο γονιός πώς έχει αντιμετωπίσει τις δικές του δυσκολίες στη ζωή, έρχεται και αντιμετωπίζει τους φόβους του παιδιού του. Επομένως, εάν αρνηθούμε το συνέστημα του φόβου στα παιδιά μας. Ή αν επικεντρώσουμε σε αυτό σαν να είναι το μόνο σημαντικό στοιχείο της ζωής τους και τους αρνηθούμε τη διακινδύνευση, τότε δεν θα πάμε καλά. Εγώ δεν φοβήθηκα το χρόνο και το έχασα. Λοιπόν, τότε θα αρχίσει να υπάρχει πρόβλημα στη ζωή του παιδιού αργότερα, γιατί ο φόβος θα παίρνει σημαντικό θέμα στη ζωή του. Ο φόβος γι' αυτό είναι περίεργο, αν δεν ακουστεί αμέσως ως προς αυτό που λέει, λειτουργεί μέσω του μηχανισμού της άρνησης και μετά της μετάθεσης, τον αρνούμε στην αρχή και μετά τον μεταθέτω κάπου που να επιτρέπεται. Άρα φοβάμαι κάτι που επιτρέπεται. Και αυτό είναι που μου το επιτρέπουν και ασχολούμαστε με αυτό. Είναι συνηθισμένο να λένε τα παιδιά φοβάμαι τον κλέφτη, μην μπει στο σπίτι. Αν πιάσεις και κλείσεις όλα τα παράθυρα και του πεις έκλεισα, αυτό θα εξακολουθήσει να φοβάται. Γιατί? Γιατί μέσα επιτρέπεται να πει ότι φοβάμαι τους κλέφτες, μιλάει για την ανασφάλεια, γιατί είναι σημαντικό στην πρώτα βήματα της ζωής να υπάρχει ασφάλεια για το παιδί στο οικογενειακό πλαίσιο, και καθώς φοβάται κάτι και νιώθει ανασφάλεια, μπορεί και να το πει ως προς τους κλέφτες. Δεν μπορεί να το πει ως προς το φοβάμαι, γιατί τώρα που θα κλείσω τα μάτια θα αρχίσετε να σκοτωνόσαστε οι γονείς πάλι και φοβάμαι μήπως γίνει τίποτα κακό. Φοβάμαι τις αρρώστιες που λέτε συνέχεια ότι θα πεθάνω, είμαι κουρασμένος, τι γίνεται, και φοβάμαι μήπως πάθετε τίποτα. Φοβάμαι την εξωτερική σχέση που μπορεί να έχω ακούσει ότι μπορεί να συμβαίνει και να μην μπορώ να τα ελέγξω. Επομένως, δεν μπορεί να τα πει όλα αυτά. Μέσα από το μηχανισμό της άρνησης και της μετάθεσης θα πει για κάτι άλλο που επιτρέπεται να φοβάται. Και έτσι σχηματίζονται οι φοβίες. Άλλο φόβος, το συνέστημα, άλλο η φοβία, η παθολογική κατάσταση. Οι φοβίες είναι η μετάθεση των πραγματικών φόβων μας προς μια άλλη κατάσταση που ακούγεται επιτεπτή, αλλά που είναι απ' έξω από αυτό. Συντομεύοντας, θα μιλήσω για αυτό που είπε ο πατήρ Βαρνάβας πολύ ωραία, για το φόβο του θανάτου, που είναι πάρα πολύ σημαντικός, ο πιο σημαντικός λόγος ως προς το συνέστημα του φόβου, αλλά δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε γι' αυτό, επιτρέπεται να μιλήσουμε με τη μορφή φοβίας, παθολογικής κατάστασης, φοβάμαι τα αεροπλάνα, φοβάμαι τα μικρόβια, φοβάμαι τις αρρώστιες και κολλάω σε όλα αυτά που δεν μπορώ να ελέγξω. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται μια παθολογική κατάσταση όπου ο φόβος μου έχει φύγει από το θέμα του θανάτου που είναι το περιεχόμενό μου και το πηγαίνω στο ένα επιμέρους σημείο που στο ασανσέρ ή στο λεωφορείο, γιατί εκεί επιτρέπεται να ακούσω, να μιλήσω γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα μας δοθεί η ευκαιρία αν θέλετε στις ερωτήσεις να μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε κι άλλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι εάν πηγαίνουμε με τις ψεύτικες και επιφανειακές θεραπείες του μπιχεβιορισμού, που πηγαίνουμε λίγο να ξεφύγουν από το φόβο και να τους βάλουμε στον λίγο φόβο για να το ξεπεράσουν, τότε δεν ασχολούμαστε με το σημαντικό θέμα που υπάρχει πάντοτε πίσω από μια φοβία. Πίσω από μια φοβία υπάρχει ένας σημαντικός λόγος που έχει να ακουστεί. Αν αντιμετωπίσουμε απλώς και πάει με το αεροπλάνο ή μπει στο ασανσέρ, είναι κάτι πολύ λίγο. Το ουσιαστικό είναι αυτός ο φόβος του θανάτου που υπόθηκε, τι θα γίνει. Και σε αυτόν τον φόβο δεν έχουμε να απαντήσουμε με θανατήλα. Όταν μιλάμε εμείς για το θέμα του θανάτου, δεν επικεντρωνόμαστε στα πτώματα, στα γραφεία τελετών, στα κημητήρια, σε αυτά. Επικεντρωνόμαστε στην ποιότητα και στο νόημα της ζωής. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου, τι είναι το σημαντικό που έχω να ασχοληθώ, τι μπορεί να μου δώσει πληρότητα, και αν περνάει η ζωή μου δίχως νόημα, τότε θα λέω ότι φοβάμαι μη πεθάνω, μήπως κολλήσω ένα μικρόβιο τη στιγμή που έχω δισεκατομμύρια μικρόβια πάνω, και αυτό που θα με απασχολεί στην ουσία είναι ζωή αυτή που έζησα, είχε περιεχόμενο, έχω προλάβει να ζήσω. Τι είναι το σημαντικό μου? Έχω προλάβει να χαρώ αυτούς που έχω δίπλα μου? Τους αγαπώ, με αγαπούν? Είμαι σημαντικός, πώς είμαι? Και αυτό είναι το βασικό ερώτημα που περικλείεται πίσω από όλους τους φόβους και που έχουμε πραγματικά κάθε φορά που θα το ενσταθούμε να χαρούμε, γιατί θα είναι ευκαιρία για να αγγίξουμε τα σημαντικά. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Καραγιάννη για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση που μας ξενάγησε, για αυτή την περιήγηση καλύτερα στον κόσμο των συναισθημάτων, των φόβων και των φοβιών, που νομίζω ότι δίνει πολλές αφορμές για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Για να μην καθυστερήσουμε, να περάσουμε αμέσως στη συζήτηση. Ποιος θέλει να υποβάλει πρώτος ερώτηση? Παρακαλώ, κυρία Βούλγαρη. Όταν θα παίρνετε το λόγο, αν θέλετε πείτε το όνομά σας. Μισό λεπτό, πατήστε λίγο. Ναι.
Από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο Συμβουλευτικής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή εκδήλωση και την προσφορά σας. Γιατρέ, θα ήθελα να ρωτήσω, αν καθοριζόμαστε τόσο σημαντικά από τα πρώτα μας βήματα, ήρθαμε στη ζωή χωρίς δική μας πρωτοβουλία, καθοριζόμαστε από επιλογές και λάθη των γονέων μας, τι περιθώρια εξισορρόπησης ή αναπλήρωσης των ελλειμμάτων και των σφαλμάτων υπάρχουν και αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι? Ευχαριστώ.
Στο αν υπάρχει ελπίδα. Ο Σεβασμιότατος πρόλαβε και μίλησε για το έλεος του Θεού. Το δούμε αυτό. Τι σημαίνει το έλεος του Θεού? Αν θα μιλήσουμε πρακτικά, ότι αφού ερχόμαστε μέσα σε πολύ σκληρές συνθήκες που δεν επιλέξαμε, τι σημαίνει αυτό το έλεος του Θεού? Έχουμε να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα ότι ναι, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία εγγεγραμμένα με την έλευσή μας. Υπάρχουν στο DNA μας και στο ψυχολογικό DNA μας, που έχει να κάνει με την οικογένεια καταγωγής μας και με το πλαίσιο και το κοινωνικό στο οποίο βρισκόμαστε. Ταυτόχρονα όμως, και είναι όντως αυτό το ερώτημα, τι γίνεται με την ελευθερία αν υπάρχει, ποιο είναι το συνέστημα που υπάρχει που είναι αντιστοιχεί στην ελευθερία, το γνήσιο συνέστημα που αντιπροσωπεύει την ελευθερία? Η αγωνία. Όταν δεν είμαστε απλώς για επιλογές, αλλά είμαστε μπροστά σε κρίσιμο στοιχείο ελευθερίας, κομβικό σημείο, που είναι ελάχιστες φορές στη ζωή μας που θα μας συμβεί να έχουμε γνήσια ελευθερία, όχι απλώς επιλογές, το συνέστημα είναι αγωνία. Είναι γιατί δεν υπάρχει προδιαγεγραμμένη πορεία. Επειδή έχει να παραχθεί κάτι διαφορετικό, υπάρχει αυτή η διακινδύνευση. Είναι εκεί που χάνω τον εαυτό μου, εκεί που δεν πατάω καλά. Είναι εκεί που υπάρχει η απουσία ελέγχου που μίλησε πριν. Επομένως, όπως όταν πάει να απογειωθεί το αεροπλάνο, πρέπει να φύγει και βρίσκεται μετέωρος εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα, όταν βρίσκομαι μπροστά στην ελευθερία στις κρίσιμες στιγμές, είναι που μπορεί να με προσδιορίσει οι αποφάσεις μου, ο στόχος μου, το που θέλω να πάω. Και επομένως, εάν με κρατήσουν τα βαρύδια όλα των αγωνιών μου, δεν θα μπορέσω να πάω στη καινούργια κατάσταση, θα μείνω στα γνώριμα. Θα κατηγορώ τη μητέρα μου και θα κάνω ό,τι μου κάνει και εκείνη. Ενώ αν μπω σε αυτή την κατάσταση της ελευθερίας, θα επιτρέψω μια άλλη πορεία, κάτι διαφορετικό, και που θα πιαστώ από τις αποφάσεις μου κάτι έξω από μένα, έξω από την ατομικότητά μου.
Ο επόμενος που θέλει να υποβάλει ερώτηση.
Να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο ομιλητές. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι διαλέξεις. Εγώ είμαι συνάδελφος, είμαι γιατρός, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πολύ απλή ερώτηση. Είναι προς τον κύριο Καραγιάννη. Υπάρχουν στάδια φόβου? Και ποια είναι αυτά? Και αν στα πρωταρχικά στάδια ο φόβος μπορεί να είναι επικοδομητικός και στα τελικά στάδια μπορεί να είναι καταστρεπτικός? Πώς βιώνουμε οργανικά και βιολογικά το φόβο του θανάτου? Υπάρχουν κάποιες συνέπειες βιολογικές? Μπορούμε αυτές να τις αποτρέψουμε? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καταρχάς, στάδια. Όχι, αν τα ονομάσουμε, γιατί πάει να ονομαστεί σαν παθολογική κατάσταση. Αν μιλήσουμε λοιπόν για παθολογική κατάσταση, αρχίζουμε να μιλάμε για φοβίες και εκεί υπάρχουν βαθμίδες. Για τον φόβο είναι πάντοτε, όπως σας το είπα, σαν συνέστημα είναι μόνο θετικό, γιατί μας δίνει μια πολύτιμη πηγή πληροφορίας. Κίνδυνος. Εάν υπάρχει βιολογική σχέση, και βέβαια, τα συναισθήματά μας. Παλιά, πριν 200-300 χρόνια, μιλάγαμε μόνο για καρδιά, και όταν μιλάγαμε για καρδιά, μιλάγαμε συνήθως για συναισθήματά μας. Ξεκάθαρα, το δυσχημείο ο εγκέφαλος είναι η έδρα όλων αυτών των νοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών, επομένως εκεί υπάρχει βιολογική βάση. Προσοχή όμως, κάτι που πρέπει να το ξέρουμε πολύ καλά. Αν μετρήσουμε την ντοπαμίνη και την σεροτονίνη μέσα στον εγκέφαλο, θα βρούμε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με το συναίσθημα που νιώθουμε. Σαν αποτέλεσμα, θα αρχίσουμε να λέμε ότι τα συναισθήματά μας και οι καταστάσεις μας είναι αποτέλεσμα βιολογικών παραγόντων. Αυτό είναι μια τραγική υπεραπλούστευση, ένας επιστημονικός λαϊκισμός. Η πραγματικότητα λέει ότι η ίδια η ζωή μας παράγει τους βιολογικούς δείκτες, τους νευροϋποδοχείς, τους αξιοποιεί και παράγει τις ουσίες που μεταφέρονται στους νευροϋποδοχείς, γιατί ακριβώς είναι η ίδια η ζωή που τα πετυχαίνει. Αν κατεβάσουμε ένα λουλούδι από το μπαλκόνι μας, το βάλουμε μέσα στην ντουλάπα και δούμε μετά πώς είναι η χλωροφύλη της, θα είναι πεσμένη. Θα ξεραθεί. Δεν φταίει η χλωροφύλη, φταίει ότι τη βάλαμε σε φυσική κατάσταση. Αντίστοιχα, αν πάρουμε τους εαυτούς μας και τους βάζουμε σε φυσικές καταστάσεις, είναι φυσικό να παράγεται τέτοιες λειτουργίες στον εγκέφαλο που θα αποτυπώνονται και στο βιολογικό κομμάτι. Άρα εκεί είναι που ψάχνουν και βρίσκουν. Και να επανέλθουμε πάλι, μάλλον αυτό, και πάλι θα δοθεί η ευκαιρία.
Επόμενη ερώτηση μπορείτε, ναι, η κυρία Γεωργιάδου. Η κυρία Γεωργιάδου είναι η υπεύθυνη της κοινοφελούς εταιρείας ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων Πορεία Υγείας και την ευχαριστούμε για όλη της τη βοήθεια και τη συνδρομή στην πραγματοποίηση αυτής της εκδήλωσης.
Ναι. Καλησπέρα. Μου έκανε πολύ νόημα κάτι που αναφέρατε στα λόγια σας, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτόν τον διακαή πόθο της επιτυχίας. Θέλουμε να πετύχουμε, θέλουμε να φανούμε σε διάφορους τομείς, και μου θυμίζει αυτό που έχουν τα μικρά παιδιά, το «Μαμά κοίτα, μαμά κοίτα τι κατάφερα», και είναι σαν αυτό λίγο να μας συντροφεύει σε όλη μας τη ζωή. Όχι σαν μαμά κοίτα, αλλά σαν κοίτα σύντροφε τι καλή που είμαι, κοίτα εργοδότη τι καλά που δουλεύω κτλ. Επιτυχία αλλά και αποδοχή λόγω της επιτυχίας μας. Σκέφτομαι ότι αυτό από πίσω δείχνει ένα μεγάλο έλλειμμα στην αυτοπεποίθηση, που με κάποιον τρόπο μάλλον κουβαλάμε λίγο πολύ όλοι μας. Ίσως ευαίσθητες στιγμές μας το δείχνουμε. Και αναρωτιέμαι πώς αυτό, και αν αυτό δείχνει και έλλειμμα πίστης τελικά. Το έλλειμμα της αυτοπεποίθησης που μας κάνει να θέλουμε να πετυχαίνουμε και να εκβιάζουμε συνέχεια την αποδοχή των άλλων. Αυτό είναι το ερώτημά μου.
Κινδυνεύουμε βέβαια να το βλέπουμε μόνο με έναν τρόπο κακό. Αυτό το «μαμά κοίτα», να μιλήσουμε εύκολα για κακούς ναρκισισμούς, ότι θέλουμε να φαινόμαστε, ότι ενδιαφερόμαστε μόνο για την άποψη των άλλων. Αλλά αυτό το «μαμά κοίτα» είναι ένα υπέροχο γλυκύτατο στοιχείο που θα είναι πολύ καταστροφικό αν πεις την ίδια ώρα που λέει το παιδάκι «μαμά κοίτα», η μητέρα τον γυρίσει προς την άλλη μεριά και να πει «δεν θα στο κάνω αυτό, μείνε με τις ανεπάρκειές σου, νιώσε όλη τη διάλυση του εαυτού σου και μην, δεν πρέπει να σου ανεβάσω τον ναρκισισμό σου και να μου δείχνεις τις επιτυχίες σου. Βγάλε τα πέρα μόνος σου». Είναι πολύ τρυφερό εκείνη την ώρα το «μαμά κοίτα» να κοιτάξει όχι απλώς την ενέργεια ή την πράξη, να κοιτάξει το σύνολο του προσώπου του παιδιού του. Εκείνη την ώρα είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο που γίνεται. Αλίμονο αν δεν μπορούμε να κοιτάζουμε και τις επιτυχίες και τις χαρές των άλλων. Θεωρούμε ότι ο φίλος είναι μόνο αυτός ο οποίος στέκεται στα δύσκολα. Φίλος καλός είναι αυτός που αντέχει τις επιτυχίες μας. Φίλος καλός είναι αυτός που θα μπορεί να μοιραστεί τις χαρές μας, που δεν θα μας τις χαλάσει, αλλά θα μπορέσει πραγματικά να τις μοιραστεί. Και αυτό δεν είναι από ανασφάλεια, αναγκαστικά, που κάποιες φορές είναι, αλλά είναι πολλές φορές και από αίσθηση μοιράσματος και αγάπης, γιατί χαρά που δεν μοιράζεται είναι χαρά Μισή. Η ζωή που δεν μοιράζεται και χαρά είναι μισή που δεν μοιράζεται. Τι λέμε με όλα αυτά? Μια κοπέλα μου έλεγε ότι δεν αντέχει το βλέμμα που υπάρχει κάτω στο ιερό. Κάποιες φορές έχει ένα μάτι του Θεού. Και έλεγε, δεν μπορώ να το βλέπω αυτό. Είναι σαν κάμερα που με παρακολουθεί και θέλει να μου κάνει κακό και όλο με κοιτάζει. Και της είπα, γιατί να μην είναι το έλεος του Θεού αυτό που σε κοιτάζει? Γιατί να μην είναι αυτό το βλέμμα στο οποίο εμείς απευθυνόμαστε και να λέμε, Θεέ μας, κοίτα μας? Αλλά φοβόμαστε και κάνουμε σαν τα μικρά παιδιά που όταν ντρέπονται κλείνουν τα μάτια. Τι, για να μην τους βλέπουν οι άλλοι, για να μην βλέπουν αυτοί τους άλλους? Έτσι κλείνουμε και εμείς τα μάτια στο Θεό, σαν να φοβόμαστε το βλέμμα Του, γιατί δεν εμπιστευόμαστε πραγματικά ότι αυτό το βλέμμα είναι αυτό που θα μας σώσει τελικά.
Επόμενη ερώτηση. Υπάρχει ένα φορητό μικρόφωνο για όσους διστάζουν να έρθουν επάνω. Ναι, η Σοφία.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε και τους δύο ομιλητές. Ήταν πάρα πολύ καλοτοπιστική. Μία ερώτηση και στον κύριο Καραγιάννη. Είπατε προηγουμένως για το φόβο. Στην Εκκλησία λέμε η αγάπη εξοβάλλει των φόβων. Όταν υπάρχει αγάπη, μπορούμε λοιπόν να δώσουμε περιθώρια και στο φόβο? Δηλαδή, όταν αγαπάμε, φοβόμαστε? Ευχαριστώ.
Πάβει η έννοια του κινδύνου. Πάβει η έννοια το να φοβάσαι. Ήταν ένας γιατρός αυτός, με πολλές σχέσεις, που πριν ξεκινήσει κάθε καινούργια του σχέση, τους βάζει να κάνουν εξετάσεις για AIDS και για υπατήτηδα. Και λέει, φέρε το χαρτί πρώτα για να έχουμε σχέσεις σεξουαλικές. Εκεί μένει συνέχεια μέσα σε αυτή την ανασφάλεια. Και του είπα ότι όποια σου φέρνει αυτό το χαρτί, ότι είναι εντάξει ως προς το AIDS και την υπατήτηδα, δεν σου κάνει για σύντροφος, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να σου αποδείξει κάτι. Επομένως, υπάρχει απόσταση μεταξύ σας ανεξάρτητα από το χαρτί. Η αγάπη πραγματικά, επειδή αφαιρεί την έννοια της απειλής και γίνεται η έννοια της δυνατότητας, γιατί η αγάπη δεν είναι εντολή. Η αγάπη είναι δικαίωμα. Όπως όταν έχεις ένα κομπιούτερ, έχει κάποιες δυνατότητες, αλλά αν συνδεθείς στο ίντερνετ, έχεις άπειρες δυνατότητες, πρακτικά, το ίδιο πράγμα είναι όταν αγαπάς. Σχετίζεσαι και αυξάνουν δυνατότητές σου. Επομένως, όταν αυξάνει η αγάπη, όταν υπάρχει αγάπη, πραγματικά εξαφανίζεται ο κίνδυνος και στην καλή περίπτωση γίνεται διακινδύνευση για να φύγεις από το δεδομένο, το ασφαλές, και να πας σε κάτι πιο πέρα.
Επόμενη ερώτηση.
Φοβάσαι ή γιατί φοβάσαι? Ευχαριστώ.
Στο βαθμό που είπαμε ότι υπάρχει από κάτω κάτι άλλο που φοβούνται, έχουμε να τους δώσουμε αυτή την εξασφάλιση ότι είμαστε παρόντες πρώτα απ' όλα και ότι πηγαίνουμε καλά εμείς στη ζωή μας. Αν δεν πηγαίνουμε εμείς καλά τη ζωή μας, τότε αυτά που θα τους λέμε θα είναι λόγια και δεν θα τους δίνουν αυτή τη βεβαιότητα. Εάν υποχωρούμε στη φοβία τους, την αυξάνουμε. Εάν κάθε φορά που θα πούνε φοβάμαι το βράδυ, τα φέρνουμε στο κρεβάτι μας, τότε τους κάνουμε κακό, γιατί εκείνη την ώρα δεν ακούμε ότι χρειάζονται δεξιότητες για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή, αλλά τους πάμε να τους διασφαλίσουμε να μην έχουν διακινδυνεύσεις για να τα βγάλουν πέρα στη ζωή. Άρα αυτό που επιμένει ο πατήρ Βαρνάβα συνέχεια να μας λέει, δεν είναι το σημαντικό το κακό, είναι η ομορφιά που δεν ζούμε, η αμαρτία η χειρότερη είναι αυτό το καλό που δεν κάνουμε, αυτό που δεν ζητάμε, είναι ακριβώς αυτό που έχουμε να δώσουμε στη πράξη και μέσα στην οικογένεια στα παιδιά μας. Έχουμε να τους δώσουμε εκείνη την ασφάλεια, εκείνη την σιγουριά, όχι ότι δεν θα γίνει τίποτα κακό, αλλά όλα είναι αξιοποιήσιμα. Και αυτό που έχουμε μείνει πολλές φορές στη ζωή μας είναι να προσπαθούμε να τους πούμε ψεματάκια για να μπορέσουμε να τα καθησυχάσουμε. Αυτό τα ανησυχεί περισσότερο.